Yle Areena.
Moi vaan. Tässä keskustelussa kuulemme muun muassa yllättävän tiedon siitä, millä lailla persoonallisuuspiirteet vaikuttavat käyttäytymiseemme. Tervetuloa kuulolle. Alkuun testikysymys sinulle, kirjailija Veera Salmi. Kumpi tapa latautua vaikkapa viikonloppuna on sinulle tyypillisempi? Soitat joukolle kavereitasi, järjestät heidän kanssaan menoa ja meininkiä vai huokaiset tyytyväisenä, että nyt ei tarvitse nähdä ketään, vedät torkkupeiton päällesi ja tartut kirjaan?
Ehdottomasti tuo jälkimmäinen.
Otetaan vielä varmuuden vuoksi toinen testikysymys. Sinusta on epämukavaa mennä tilanteeseen, jossa on sinulle paljon vieraita ihmisiä, vai sinusta on hyvällä tavalla jännittävää mennä sinne juuri, koska siellä on paikalla uusia ihmisiä, joihin tutustua?
No kyllä mä sanoisin, että ensimmäinen on enemmän mua.
Eli epämukavaa mennä.
On vähän epämukavaa, Joo. Kyllä.
Eli vaikuttaisi nyt näiden kahden kysymyksen perusteella tällainen diagnoosi, että olet tyylipuhdas introvertti.
Kyllä, varmaan.
Näin identifioidut.
Kyllä mä paljon ajattelen, että kyllä mulla aika paljon piirteitä on näitä introvertin piirteitä.
Mm. No mitä sanoo persoonallisuustutkija Sointu Leikas Helsingin yliopistosta? Voiko tällaisesta käyttäytymispiirteistä vetää se johtopäätöksen, että Veera Salmi on introvertti?
No kyllähän nämä on klassisia introverttiin liitettyjä piirteitä, että viihtyy ennemmin esimerkiksi yhden hyvän ystävän kanssa kuin isossa joukossa ja kaipaa enemmän yksinoloa. Ja kyllä siitä jotain voi päätellä. Mutta nyt meillä on ehkä tullut viimeisen 20 vuoden aikana vähän uutta tietoa siitä, miten persoonallisuus toimii arkielämässä, miten se on yhteydessä käyttäytymiseen ja esimerkiksi siitä, miten ekstroversio ja introversio on yhteydessä tämmöiseen sosiaaliseen kuormittumiseen, mistä on paljon puhuttu viime aikoina mediassa. Että tämä asia on hiukan monimutkaisempi kuin ehkä näistä testikysymyksistä voi vielä päätellä.
Eli millaista uutta tietoa on tullut?
No tosiaan ennen vanhaan meillähän on ollut jo jonkin aikaa tämä viiden suuren persoonallisuuspiirteen malli, mistä yksi piirre on tämä ekstroversio ja introversio. Näiden piirteiden ajatellaan olevan yhteydessä käyttäytymiseen ylitilanteiden, eli olevan tällaisia niin kuin suuria käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ihmisen sisällä. Mutta hyvin pitkään oli vaikea tutkia sitä, että miten ne itse asiassa on yhteydessä käyttäytymiseen ja tämmöiseen käyttäytymisen ja esimerkiksi hyvinvoinnin väliseen dynamiikkaan arkielämässä. Sitten älypuhelinten yleistyttyä ja noin 20 vuotta sitten pystyttiin alkaa tekemään tällaista, mä kutsun sitä nyt vaikka dynaamiseksi tutkimukseksi, sitä sanotaan teknisesti kokemusotantatutkimukseksi, missä ihmisille lähdetään esimerkiksi monta pientä kyselyä joka päivä, vaikkapa 10 päivän ajan, ja kysytään ihan vaikka, että kuinka sosiaalinen olet ollut viimeisen tunnin aikana, kuinka monta ihmistä olet tavannut, ja sitten mitataan myös heidän mielialaansa, väsymystä, stressitasoa ja muita käyttäytymisiä ja muita konkreettisia tilanteen piirteitä. Ja tämä tutkimus on osoittanut, että joo, kyllä se on niin, että introvertit käyttäytyvät keskimäärin pikkusen vähemmän sosiaalisesti eri tilanteissa, mutta on myös havaittu, että itse asiassa tilanne vaikuttaa huomattavasti enemmän meidän sosiaalisuuteen kuin meidän sisäiset piirteet. Että tavallaan tämä on aina tiedetty, mutta siitä ei ole saatu tämmöistä näin niin kuin selkeää aineistoa ennen näiden dynaamisten tutkimusten yleistymistä. Ja sitten on myöskin havaittu, että itse asiassa se ei vaikuta olevan niin, että siis ainakaan tässä persoonallisuuspsykologian mielessä mitattu ekstroversio ja introversio vaikuttaisi siihen sosiaaliseen kuormittumiseen. Eli ei vaikuta olevan niin, että introvertit kuormittuisi sosiaalisuudesta enemmän, ainakaan tämänhetkisen tiedon valossa, että toki yksilöiden välisiä eroja tässä kuormittumisessa voi olla, mutta että ne tosiaan niin hämmästyttävältä kuin se kuulostaakin, niin ne ei vaikuta liittyvän introversioon tai ekstroversioon.
Eli myös ekstrovertit saattavat kuormittua ja väsyä, jos heillä on paljon sosiaalisia tilanteita.
Joo, itse asiassa siinä näyttää olevan sellainen niin kuin jonkinasteinen yleinen vaikutus. Eli siis kaikki ihmiset kuormittuu, erityisesti jos sosiaalisuus on sellaista, että sitä ei ole itse valinnut tai se on jotenkin jollain tavalla epämiellyttävää. Toki tämä on hyvin terveen järjen mukaista, mutta siis tosiaan se mitä on pystytty selvittämään näillä dynaamisilla tutkimuksilla, niin on se, että vaikuttaa siltä, että se koskee kaikkia se kuormittuminen.
Joo, tämä on mielenkiintoista, koska kun puhutaan näistä persoonallisuuspiirteistä, niin useinhan me keskitytään miettimään eroja nimenomaan tässä sosiaalisuudessa, mutta se on sitten jonkin verran harhaanjohtavaa. Miten sä, Veera, itse koet niin kuin oman sosiaalisuutesi asteen? Vaihteleeko se tilanteesta toiseen vai onko sulla ollut aina semmoinen, että sä haluat vähän niin kuin kontrolloida sitä, kuinka paljon on sosiaalisuutta?
Joo, ehdottomasti, että mun mielestä miellyttäviä on sellaiset tilanteet, missä mä voin viettää aikaa vaikka muutaman ystävän kanssa. Et mun mielestä semmoinen ideaali on yksi tai kaksi ystävää kerralla, että se tuntuu mun mielestä niin kuin miellyttävältä tai kolmekin, mutta sitten jos ihmisiä alkaa olla liikaa, niin sitten jotenkin mun keskittyminen ja semmoinen intensiivisyys siihen tilanteeseen niin alkaa vähän herpaantua. Mutta tuosta väsyttävyydestä, mitä sä kerroit äsken, niin mulla tuli mieleen, että mä oon huomannut, että itteeni mua väsyttää kaikista eniten sellaiset tilanteet, missä tavallaan mä joudun käyttäytymään vähän ekstrovertimmin kuin mikä mä haluaisin olla. Niin se tekee siitä tilanteesta tietysti väsyttävän, kun jos mä saan olla siinä tilanteessa sellainen kuin mä oon ja niin introvertti kuin mä olen, niin se ei ole sillä tavalla niin kuormittava. Niin tämä voisi olla myös semmoinen, tai itsellä tuli mieleen, että vaikuttaa niin siihen.
Eli sä et ole millään lailla ujo, kun joskus nämä sotketaan, että introvertti on aina ujo, eli sä pystyt olemaan ikään kuin näyttäytymään ekstroverttina tarvittaessa.
Joo, munkin mielestä toi on vaikea kysymys, että onko mä ujo vai enkö mä ole ujo, mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että mä en ole ujo. Että jotain sellaista mulla kyllä on, että mä saatan punastua välillä tai jotain, ne on semmoisia ujouden piirteitä tai joskus jotkut tilanteet on sellaisia niin kauhistuttavia, että mä en haluaisi mennä, vaikka jos on paljon, tosi paljon ihmisiä tai jotain semmoista vaikea esimerkiksi asia, josta mä en hirveästi tiedä mitään ja mä joudun sitten vaikka keskustelemaan siitä, niin silloin mä käyttäydyn mun mielestä ujosti, mutta luultavasti minä kuitenkaan en ole kovin ujo.
No kerro vielä, Veera Salmi, itsestäsi niitä piirteitä, joiden sä itse arvelet liittyvän tähän introversioon.
No mä viihdyn ikuisuuksia yksin. Musta on niin kuin, mikään aika ei mun mielestä ole liian pitkä yksin olemiselle, että jotenkin mä keksin aina bussissa loputtomasti tekemistä ja mun ei tarvitse räplätä kännykkää, vaan voin vaan katsoa ikkunasta ja keksin ajatuksia. Jotenkin siellä aina pyörii semmoista jotain omaa tekemistä mun aivoissani, niin se on semmoinen piirre ja mä keskityn tekemiseen parhaiten, jos ei ole häiriötä. Eli mä en pysty tekemään, jos on ihmisiä ympärilläni, niin vaikka kirjoitustyötä tekemään ollenkaan, että jopa kynä putoaa jossain toisessa huoneessa, niin se ei ole sieltä mun omasta maailmasta tuo pois ja joku tämmöinen radio päällä olisi, jos mä joutuisin kirjoittamaan tai keskittyä, niin se ei onnistuisi ollenkaan. Sitten mä vältän konflikteja, mieluiten vältän myös väittelyitä, että ne ei ole mun mielestä semmoisia mieluisia tilanteita, että aina yritän olla sopuisasti mieluummin kuin sitten ajautua mihinkään konfliktitilanteisiin. Ja tosiaan kirjoittaminen on mulle mieluisa ilmaisutapa, mieluisampi kuin puhuminen.
Joo, Sointuleikas, tämä persoonallisuuspiirre, ekstroversio, introversiohan on ikään kuin sitä samaa persoonallisuuspiirrettä, mutta se on vaan siellä toisessa päässä sitä akselia, niin minkälaisesta ominaisuudesta siinä oikeastaan on kysymys, kun mä oon käsittänyt, että siihen niin kuin ympätään myös muita piirteitä kuin nimenomaan tämä sosiaalisuus, että siihen kuuluu muitakin, joita siellä lasketaan tähän samaan piirteeseen.
Joo, kyllä. Eli tosiaan tämä viiden suuren piirteen malli, se syntyi hyvin empiirisesti, eli oikeastaan kahta tietä, että tutkijaryhmät otti käytännössä kaikki adjektiivit, no englannin kielestä tässä tapauksessa, millä pystyttäisiin kuvaamaan ihmistä, ja sitten siitä lähdettiin niin kuin kehittämään näitä kyselyitä, ja toinen tutkimuslinja oli se, että otettiin kaikki olemassa olevat persoonallisuuskyselyt, ja siitä sitten lähdettiin typistämään niitä, ja tosiaan tätä myöten syntyi, tässä ei ollut siis tämmöistä niin kuin teoreettista taustaa, vaan katsottiin ihan mitä sieltä löytyy, ja se oli se, että niin kuin tämä sama malli löytyi tavallaan kahta eri kautta, toisistaan riippumatta oli hyvin vahvaa evidenssiä sitten siitä, että tämä viiden suuren piirteen malli nyt on aika hyvä kuvaamaan tällaisia yksilöiden välisiä eroja. Ja näissä malleissa siis ekstroversio on tosiaan kuullut sosiaalisuuden lisäksi itsevarmuus, energisyys, aktiivisuus, elämyshakuisuus ja positiiviset tunteet. Ja sitten toisessa näistä malleista siihen liitetään myös tämmöinen sosiaalinen lämpö, kun taas toisessa näistä malleista se liitetään sovinnollisuuteen. Että se on tämmöinen pieni eroavaisuus näiden välillä, mutta se on laajempi piirre, eli nämä tosiaan piirteet, mitä syntyi näissä empiirisissä projekteissa, niin on laajoja, niihin kuuluu paljon eri aspekteja. Ja, mutta sitten näissä dynaamisissa tutkimuksissa, mitä mä mainitsin tuossa aikaisemmin, on usein keskitytty siihen sosiaalisuuteen, koska se on sellainen käyttäytymistaipumus, mikä vaihtelee ihmisten välillä ja tilanteiden välillä, että siitä on helppo saada sellaista hyvää informaatiota tällaisista arkielämään kohdistuvista tutkimuksista.
Joo, ja tämä selittääkin sitä, että kun me tietysti niin kuin tälle arkajattelussa jokainen varmaan tunnistaa itsestäänkin, että onko hän enemmän ekstrovertti vai introvertti, mutta tieteellisesti ei voida ihmisiä jakaa näin, koska kukaan ei oikeastaan osu sitten täysin näihin määritelmiin. Esimerkiksi voi olla muuten itsensä ekstrovertiksi tunteva ihminen, mutta häneltä puuttuu vaikkapa tämä elämyshakuisuus kokonaan, että kukaan ei ole tyylipuhtaasti niin kuin näitä määritelmiä, vaan onko se niin, että itse asiassa suurin osa on niin sanottuja ambiverttejä, että joilla on molempia piirteitä.
No ekstroversio ja introversiohan on, niin kuin sä sanoitkin, se jana, ja sitten suurin osa ihmisistä asettuu siihen johonkin keskivaiheelle, että näitä niin kuin ääripäissä olevia ihmisiä on vähän. Mutta sitten tässä on sellainen niin kuin ongelma, että näiden piirteiden niin sanottu löytyminen oli todella iso ja tärkeä edistysaskel persoonallisuuspsykologiassa, mutta kun ne niin kuin löydettiin sellaisilla matemaattisilla menetelmillä, faktorianalyysi kun kehittyi, niin saatiin nämä esille, mutta siihen liittyy myös se, että kukaan ei välttämättä, tai siis tämä niin kuin tämmöinen rakenne, viiden suuren piirteen rakenne ei välttämättä koske ketään yksilöä, että se niin kuin koskee nimenomaan yksilöiden välisiä eroja joukoissa. Tämä on vähän vaikea ehkä selittää auki tässä, mutta on niin kuin sä sanoit, että voi löytyä ihminen, joka on hyvin sosiaalinen, mutta ei lainkaan elämyshakunen, voi löytyä ihminen, joka on hyvin energinen, mutta ei välttämättä itse varma ja näin poispäin, mutta keskimäärin nämä ominaisuudet menee yhteen ja ne kuvaa näissä suurissa piirremalleissa näitä, siis ne kuvaa ekstroversiota ja introversiota näissä suurissa piirremalleissa.
Joo, ja siis nämä Big Five, nämä suuret viisi piirret ovat siis neuroottisuus, ekstroversio, avoimuus uusille kokemuksille, sovinnollisuus ja tunnollisuus.
Joo.
Ja tämä neuroottisuus on tietysti vähän vanhahtava sanonta, että ilmeisesti nykyään puhutaan enemmänkin tämmöisestä niin kuin emotionaalisesta tasapainosta.
Joo, eli siis se, kun nämä on tosiaan tällaisia kaksi napasia, nämä piirteet kaikki, eli se neuroottisuuden toinen pää on se emotionaalinen tasapainoisuus, ja nykyään yleensä käytetään sitä, koska se on niin kuin, no, miellyttävämpi termi, että neuroottisuus on sitten se niin kuin matalaa emotionaalista tasapainoisuutta.
Joo, no moni varmaan muistaa tämän Hans Eysenkin mallin, joka on 40-luvulta peräisin, niin siinähän ihmisen persoonallisuutta on jaeteltu niin, että siinä vaihtelee just nämä kaksi akselia, että ekstroversio eri mittasuhteissa ja sitten toisella akselilla tämä nimenomaan tämä emotionaalinen tasapaino. Ja jos on vaikkapa nyt sitten introvertti, jolla on vakaa emotionaalinen tasapaino, niin hän olisi tämän Eysenkin mukaan passiivinen, vetäytyvä, harkitseva, luotettava, tasainen, rauhallinen, mutta jos hän on introvertti, epätasapainoisella emotionaalisesti, niin hän olisi epäluuloinen, ahdistunut, ailahteleva, pahantullinen ja pessimistinen. Mm. Mutta tämä on ilmeisesti niin kuin vanhahtavaa käsitystä nyt sitten näistä.
Joo, no ei ihan vastaa sitä nykymääritelmää, mutta siis sinne päin, mutta pessimismi ei kuulu ekstroversioon näissä nykymalleissa, se kuuluu neuroottisuuteen ja tai siihen toiseen dimensioon. Ja nämä on niin kuin Eysenk lähti niin kuin teoreettisista lähtökohdista, eli hän ei niin kuin, ja hän lähti sitten niin kuin katsomaan, että pitääkö se paikkansa empiirisesti, ja kyllähän nämäkin toimii jollain tavalla, nämä tämmöiset kaksi suurta piirrettä, toinen positiivisiin tunteisiin ja sosiaalisuuteen fokusoiva, kuten ekstroversio, ja sitten toinen negatiivisiin tunteisiin ja tämmöiseen herkkyyteen, stressiherkkyyteen fokusoiva, kuten neuroottisuus, ne on niin kuin ollut olemassa kaikissa piirremalleissa oikeastaan riippumatta siitä, mistä ne on lähtenyt, ja ne tuntuu olevan sellaisia, missä on todellisia, jossain määrin synnynnäisiäkin yksilöiden välisiä eroja, että ne on varmasti jollain tavalla olemassa, vaikka me ei täsmälleen tiedetä millä tavalla. Mutta sitten viiden suuren malleissa on nämä kolme muutakin löytynyt.
Joo. Oliko sinulla tähän vielä jotain?
No ei oikeastaan. Toi oli niin iso alue, että vaikea saada niin kuin mistään tuossa kiinni, mutta että vaan keräsin vähän sanoja, että mitkä niin kuin jotenkin liittyy muuhun ja mitkä ei liity, mutta ei. Ei mitään.
Joo, sä oot Veera nyt lähemmäs 50, niin ootko sä aina ollut sellainen, mitä sä nyt tuossa kuvailit omia piirteitäsi, että viihdyt paljon yksin ja oot rauhallinen ja tapaat mieluummin yksittäin ihmisiä kuin isoja joukkoja?
Mulla on semmoinen tunne, että lapsena mä en ollut sellainen. Että mulla on niin kuin muistikuva mun omasta lapsuudesta, missä mulla oli paljon ystäviä ja iso semmoinen seurapiiri. Mutta sitten tarkemmin, kun mä ajattelen sitä asiaa, niin mä viihdyin myös tosi hyvin yksin ja keksin hirveästi leikkejä. Ja viihdyin, saatoin yhden päivän aikana keksiä vaikka 100 laulukappaletta ja sanottaa ja säveltää niitä ihan yksinäni. Ja sillä tavalla, että Et vähän vaikea sanoa, mutta sitten mulla tuli sellainen asia mieleen, että silloin 80-luvulla, kun mä kävin kouluja, niin sillä meidän koulussa oli ainakin hyvin vanhanaikaisia opetusmenetelmiä vielä silloin ja siellä arvostettiin kyllä kovasti sitä hiljaista ja rauhallista ja hyvin käyttäytyvää ja kunnollista ja ujoa oppilasta myöskin, että ehkä se silleen se mun olemukseni, ehkä mä sovin siihen malliin tosi hyvin sitten silloin. Vaikka toisaalta sitten ajattelen taas, että kovin kiltti mä en välttämättä aina ollut, että ehkä introvertti ei ole aina kiltti, että mä kyllä kaikkia tuhmaakin tein ja kirjoittelin myös rumia lauluja opettajista, mutta en esittänyt niitä.
Joo, tässä muuten kun Veera sanoi, että hän pystyy myös esittämään ekstroverttia, jos tilanne näin vaatii, niin kuinka tyypillistä tämä on, Sointuleika, sun kokemuksen mukaan, että ihmiset ikään kuin aistivat sen, että nyt tästä tilanteesta mut vaaditaan tällaista niin kuin sosiaalisuutta enemmän, niin minäpä nyt tässä sitten esitän sitä.
No tietysti meillä ei ole keinoja päästä ihmisen sisäiseen maailmaan mittaamaan sitä, että koska ihminen esittää ja koska hän niin kuin luonnostaan tavallaan on sitten ekstrovertti, mutta se on ainakin hyvin tyypillistä, mikä on näissä kokemusotantatutkimuksissa saatu selville, että ihmiset pystyvät, oikeastaan kaikki ihmiset pystyy näiden kaikkien piirteiden koko kirjon mukaiseen käyttäytymiseen, eli introvertit, jos nyt käytetään tätä, mehän ei mielellään käytetä näitä kategorioita, mutta jos nyt sanotaan introvertti ja tarkoitetaan jotain ihmistä, jolla on hyvin matala ekstroversio, niin introvertit pystyy käyttäytymään hyvinkin ekstrovertisti arkipäiväisessä elämässä ja myöskin yleensä käyttäytyy, niin kuin Veerakin kuvasi, että hän usein tekee niin ja käyttäytyvät jokapäiväisessä elämässä usein hyvinkin ekstrovertisti. Ja se, mikä on mielenkiintoista, tästä on myös kokeellista tutkimusta tehty, missä on pistetty introvertit käyttäytymään ekstrovertisti ja myös ekstrovertit. Ja itse asiassa vaikuttaa siltä, että sillä ei ole mitään negatiivisia seurauksia, ainakaan niin kuin lyhyellä tähtäimellä. Tätähän ei ole niin kuin hirveän luonnollisissa olosuhteissa pitkällä tähtäimellä pystytty mittaamaan, mutta että tämä on ollut hyvin mielenkiintoista, tämä kokeellinen persoonallisuustutkimus, mitä on nyt myös tehty. Mutta siis vaikuttaa siltä, että introvertit pystyy aivan hyvin ekstroverttiin käyttäytymiseen ja itse asiassa ainakin, jos katsotaan tunne-elämälle koituvia seurauksia, niin silloin vain positiivisia. Näyttää olevan vain positiivisia vaikutuksia. Eli
siis jos altistaa itsensä ikään kuin sille, että väkisin vähän esittää ekstroverttia.
Joo, se vaikuttaa tekevän ihmiset iloisemmiksi.
Siis onko näin Veera sullakin? Että vai mitä sä koet, että jos sä oot vaikka menossa juhliin ja sitten sä siellä ikään kuin vähän tsemppaat itsestäsi sitä ekstroverttia puolta esiin, niin miten se vaikuttaa sun?
No mä en sanoisi, että mä tulisin iloisemmaksi ehkä siitä. Mä oon iloinen sit, kun mä oon onnistunut siitä ja pääsen siitä tilanteesta pois ja pääsen kotiin syömään näkkileipää yksin sohvalle. Mutta että niin kuin toi mulla tulee mieleen, että mä kyllä niin kuin menestyn elämässä mun mielestä paremmin aina silloin, kun mä esitän ekstroverttia. Että ihan semmoisia arkisia tilanteita. Mulla on ystävä, sanotaan häntä Maijaksi, joka on todella ihanan ekstrovertti ja mä ihailen häntä aina tosi paljon, niin jos mä tarviin itsestäni sitä ekstroverttia versiota, niin mä aina ajattelen, että mitä Maija tekisi tässä. Eli kun mä oon siellä vaatekaupassa ja etin sitä oikeaa kokoa ja sitä ei meinaa millään löytyä ja sitten introverttina mä sitten jatkaisin vaan etsimistä ja ottaisin ehkä kännykän ja katsoisin, että onko sitä siellä vaatekaupan varastossa, niin sitten mä mietin, että Maija kyllä tekisi niin, että menisi nyt myyjältä kysymään, että onko tätä kokoa. Ja sitten sit kun mä alan käyttämään, sit mä päätän, että no niin, nyt otetaan Maija esiin ja ollaan niin kuin Maija, niin mä saan palvelua ja asia menee paljon sutjakkaammin kuin mitä se mun omalla tavalla menisi. Niin näin ollen olen kokenut myös menestyväni paremmin muissakin tilanteissa kuin vaatekaupassa.
Joo, toi on hyvä. Mä kyllä käytän samaa ja otan mallia niin kuin ihmisistä, jotka tuntuu osaavan jonkun asian.
Joo. Okei, terveisiä Maijalle ja kaikille muille osaaville ihmisille. Mutta tämä justiin, että kuormittaako se, että on paljon näitä sosiaalisia kohtaamisia vai ei, niin Sointu tuossa kerroit alussa, että tosiaan tutkimus ei tue tätä. Eli siis kaikki kuormittuu. Kaikki toisaalta tarvitsee sosiaalisuutta, oli persoonallisuuspiirre mikä tahansa, mutta kukaan ei oikeastaan, tai kaikki myös kuormittuvat siitä, jos sitä on liikaa. Niin mä mietin sitä, että mitä tutkimus kertoo siitä, että onko jotain muita. Ja sit, jos ihminen nyt kokee, että hän todellakin kuormittuu, ja niin kuin Veerakin sanoi, siis hän haluaa nopeasti pois sieltä juhlista, niin onko sitten joku muu persoonallisuuspiirre, joka selittää tätä kuormittumista?
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Että, no, jos mä vähän peruutan tässä siihen, että siis se on ollut niin kuin tosi hämmästyttävää persoonallisuustutkijoille myös, tai ainakin minulle, en tiedä kollegoista, mutta uskoisin, että on ollut, koska nyt todella paljon tehdään sellaista tutkimusta, missä pyritään selvittämään tätä asiaa. Että tosiaan se sosiaalisuus ei vaikuta kuormittavan introvertteja. Sitten on tällainen, niin kuin, mä itse teen tätä niin kuin suoraan persoonallisuuspsykologiaan perustuvaa tutkimusta, missä mä mittaan nimenomaan sitä käyttäytymistä, sosiaalisuutta, tunnollisuutta, ystävällisyyttä ja katson, onko sillä jotain yhteyksiä sitten esimerkiksi mielialaan tai kuormittumiseen pitkin päivää tai pitkin viikkoa. Mutta sitten on toinen kirjallisuus, joka on ehkäpä tämän julkisuudessakin aika ison introversio-ekstroversio-keskustelun myötä syntynyt, ja siinä on yritetty nimenomaan tutkia sitä, että ketkä viihtyy yksin ja ketkä kuormittuu runsaasta sosiaalisesta kanssakäymisestä. Ja siinä on tutkittu niin kuin konkreettisesti, että jos ihminen on seurassa, jos ihminen on yhden ihmisen kanssa, jos ihminen on isossa porukassa, jos ihminen on yksin, niin miten se sitten näkyy hänen esimerkiksi stressitasossaan, kuormittumisessaan, toiveessa olla yksin ja näin poispäin. Ja tästä on tehty just yksi todella, todella laadukas iso tutkimus. Ja siis mä olin siis todella hämmästynyt, kun mä näin sen, mutta siinä on niin kuin, he on tehnyt sillä tavalla, että he on niin kuin mitannut tilanteita, joissa ihminen on seurassa ja katsonut, että kuinka paljon he toivoo olevansa seuraavassa tilanteessa yksin. Ja introversio ei vaikuta millään tavalla siihen toiveeseen. Mun oli vaikea uskoa sitä, mutta se on niin kuin hirveän iso ja hyvin tehty tutkimus. Ja vastaavia on myös toiset on tehnyt, että nimenomaan, että jos niin kuin nimenomaan on saanut enemmän seuraa kuin mitä toivoi, niin kuin toivooko sitten enemmän yksinoloa myöhemmin. Ja tosiaan yleensä ihmiset toivoo sitä, mutta introversio ei vaikuta siihen. Eli siis se on tosi hämmästyttävää, mutta että meidän
mikä siihen vaikuttaa sitten?
No, sitä ei tiedetä, koska tämä tutkimus on melko lailla alussa. Et nyt on tullut useita isoja laadukkaita tutkimuksia, mutta yksi mitä Veera sanoi aikaisemmin, mikä kiinnitti mun huomion, että hänellä on niinku rikas sisäinen maailma, kuulosti siltä, että hän pystyy niinku, että sä pystyt niinku yksin ollessasi luomaan merkityksiä ja viihdyttämään itseäsi kaikella niin kuin, sun mielen sisäisellä maailmalla ja näin. Et yksi, mitä tässä on esitetty, on tämmöinen, niin kuin, se on vähän vaikea kääntää suomeksi, mutta niin kuin autonominen motivaatio. Eli siis, no, käytännössä toi, mitä sä sanoit ja mitä mä sanoin äsken, eli se, että ihmisten välillä on eroja siinä, että kuinka niin kuin paljon merkitystä kykenee ammentamaan omasta sisäisestä maailmastaan ja kuinka tavallaan niin kuin, miten se nyt tiivistäisi, kuinka hyvin pystyy niin kuin jotenkin kannattelemaan itseään erillisenä muista ihmisistä. Tämmöinen niin kuin, se on niin kuin autonomic functioning, tämmöisestä niin kuin motivaatioteoriasta, että se saattaisi olla, siitä on jotain tuloksia saatu, että se vaikuttaa niin kuin ainakin olevan yhteydessä siihen, että niin kuin ei kärsi yksinolosta yhtä paljon kuin muut. Ja mahdollisesti myös siihen, että niin kuin toivoo enemmän yksinoloa sitten tällaisen runsaan sosiaalisuuden jälkeen. Että se olisi ennemmin tämmöinen niin kuin oman sisäisen maailman rikkaus kuin introversio, joka liittyy siihen.
Ja toi on kyllä kiinnostavaa, koska se ilman muuta tähän asti on liitetty siihen, että oletko introvertti vai ekstrovertti, mutta sillä ei olekaan sitä sen kanssa tekemistä. Liittyykö tämä nyt siihen, kun mä luin temperamenttikonkari-tutkija Liisa Keltikangasjärvisen kirjasta, että yksi ero introverteillä ja ekstroverteillä olisi heidän sisäinen vireystilansa, että introvertin vireystila on korkea, siellä on paljon hälyä päässä ja siksi hän haluaa etsiytyä rauhaan tasapainottaakseen sitä oloaan. Ja sitten taas ekstrovertti tarvitsee semmoista stimulaatiota mieleensä, eli hän ei niinkään ole välttämättä superkiinnostunut niistä muista ihmisistä, mutta hän tarvitsee niitä muita ihmisiä saadakseen ikään kuin virikettä sinne sisäiseen vireystilansa, niin onko tämä totta?
Tämä on suosittu teoria. Ehkä vähän, no mä en tiedä mitä Liisa tässä on nyt, mihin hän on viitannut, mutta että mä en tunne tätä temperamenttikirjallisuutta hirveän hyvin. Mun käsitys on se, että tämä teoria ei ole saanut ainakaan mitenkään selkeää tukea kirjallisuudesta, mutta nyt täytyy myöntää, että mä en tunne sitä niin hyvin, että mä voisin sanoa varmasti.
Joo, okei. Mutta sekin oli ihan mielenkiintoinen ajatus ja ehkä siitäkin moni tunnistaa sitten itsensä. Veera Salmi, mitä sanot tällaisesta listasta, kun tämä nimitys, termi introvertti, niin sehän on itse asiassa psykoanalyytikko Jungin luoma. Ja Jungin mukaan introvertti on hillitty, harkitseva, pidättäytyvä, ei innostu helposti, on aina puolustuskannalla ja pysyttelee mielellään hieman epäluuloisena tarkkailijana. Kuulostaako itseltäsi?
Siis osittain kyllä ja osittain ei. Että niin kuin jotkut piirteet on sellaisia, mitkä minussa on ja mä pysyttelen välillä taka-alalla, mutta toisaalta taas välillä on niin kuin joistain asioista niin innostunut tai jopa impulsiivinen tai joskus jopa hyökkäävä, kun mä oikein innostun jostain, että mä en pysty edes pidättelemään itseäni, niin en ihan noihin kaikkiin kyllä pysty allekirjoittamaan noita.
Joo, no sussa on selvästi sitten myös tätä Jungin määrittelemää ekstraversiota, koska hänen mukaansa ekstraversio on kohtuullisena luonnehdittavissa avoimeksi, liittyväksi ja innostuvaksi luonteeksi, joka viihtyy helposti vallitsevissa oloissa, luo nopeasti uusia suhteita ja uskaltautuu huolettomasti ja luottavaisesti uusiin yrityksiin epäilyksensä unohtaen.
Joo, noista kahdesta, jos mun pitäisi valita, niin ehkä mä sitten kuitenkin olisin toi introversio.
Joo, mutta näissä moderneissa teoriassa epäluuloisuus ei kyllä kuulu millään tavalla ekstroversio ja introversioon.
Kyllä. Sointuleikas, vielä tarkentaisin sitä, että mitä tutkimus tällä hetkellä nyt tietää siitä, että kuinka paljon nämä kaikki persoonallisuuspiirteet, mitä me tässäkin ollaan nyt puhuttu, niin itse asiassa vaikuttavat siihen käytökseen?
No jokainen piirre vaikuttaa oman alueensa käyttäytymiseen hyvin, hyvin heikosti, kuitenkin luotettavasti. Tämänhetkisen tiedon valossa persoonallisuuspiirteiden vaikutus, tai vaikutuskin on vähän vahva termi tässä, koska me ei olla tosiaan pystytty sitä mekanismia selvittämään, minkä kautta ne vaikuttaisi, mutta tiedetään, että persoonallisuuspiirteet korreloi jonkin verran relevantin käyttäytymisen kanssa, mutta se vaikutus näkyy, mä nyt sanon vaikutus, enemmän sellaisissa niin kuin tavallaan kumulatiivisessa käyttäytymisessä, kuten mainittiin, että jos mä mittaan vaikka mun osallistujien sosiaalisuutta vaikka 50 tilanteessa, mä lasken jokaiselle osallistujalle keskiarvon, niin sitten se heidän piirre ekstroversio kyllä korreloi sen keskiarvon kanssa ihan kohtuullisen paljonkin. Mutta sitten jos mä katson sosiaalisuutta yksittäisessä tilanteessa, niin piirre ekstroversio ei välttämättä ole lainkaan yhteydessä siihen. Eli siis tässä näkyy se, että se on hyvin pieni se vaikutus yksittäisessä tilanteessa.
Joo.
Joskus se voi olla suurempi, jos on vaikka kyseessä joku semmoinen, missä voi hyvin, niin kuin, no tästäkään ei nyt tutkimusaineistoa ole, koska se on hyvin vaikea tutkia, mutta oletus on se, että jos on joku sellainen tilanne, missä voi hyvin vahvasti ilmentää sitä omaa persoonallisuuttaan, niin siinä se sitten vaikuttaisi enemmän kuin jossain. Esimerkiksi työtilanteissa ei välttämättä ole hirveästi sitä niin kuin kanavaa, että kaikkien on oltava kohtuullisen ekstrovertteja, ei liian vähän jossain vaikka kokouksessa tai vastaava. Mutta sitten erityisesti siis tämä piirteiden vaikutus näkyy tämmöisissä niin kuin isoissa elämän, niin kuin, mikä se nyt olisi suomeksi, outcomeissa, tämmöisissä niin kuin lopputulemissa, joihin on nimenomaan vaikuttanut käyttäytyminen lukemattomissa tilanteissa. Esimerkiksi tunnollisuus ennustaa saavutettua koulutustasoa. Se yhteys on pieni, mutta se on luotettava. Se on löydetty useissa pitkittäistutkimuksissa. Neuroottisuus ennustaa avioeron todennäköisyyttä hyvin vähän, mutta kuitenkin se on luotettava jälleen se yhteys. Eli se todennäköisesti niin kuin näkyy, tai tämä yhteys tulee siitä, että persoonallisuuspiirteet pikkiriikkisen vaikuttaa käyttäytymiseen lukemattomissa tilanteissa ja sitten se kumulatiivinen vaikutus sitten tuottaa tämän yhteyden. Esimerkiksi korkean koulutustason saavuttaminen vaatii paljon erilaisia valintoja monissa eri tilanteissa ja sitten mitä tunnollisempi ihminen on, hän todennäköisesti sitten monissa tilanteissa tekee sen pikkusen tunnollisemman valinnan, mikä sitten tuottaa lopulta tämän pienen yhteyden.
Okei, eli siis enemmänkin tämmöiset justiin, että pikkasen vaikuttaa se persoonallisuuspiirre, mutta enemmän vaikuttaa se, että mitä sä oot kokenut, minkälaisia valintoja sä oot tehnyt, minkälainen on se elämän historia ja näin. Niin mitä sä Veera Salmi sanot tästä, että kun sä olet ilmeisesti identifioinut itsesi aika voimakkaasti, että minä olen introvertti, niin miten suhun vaikuttaa tällainen tieto, että itse asiassa se introversio sinussa ei olekaan selittävä tekijä, vaan saattaa olla jotain muita selittäviä asioita, miksi olet tuollainen ja miksi valitset tällaisia asioita?
No mun mielestä se on, siis joo, varmaan pääasiassa mä olen vähän introvertti, mutta kuulostaa ihan mukavaltakin, ettei mun tarvitse leimautua kokonaan siihen, koska ihan tosiaan kun näitä kirjoja tutkimuksia vähän lueskellut, niin kaikilta osin en ole ollenkaan tämmöinen introvertti ja sitten se hämmentää jotenkin sit, jos liikaa jää miettimään sitä, että mutta introvertinhan pitäisi, että miksi mä oon hakeutunut sosionoomiksi, että mun koulutus on esimerkiksi sosionoomi ja oon toiminut sosiaalialalla 15-20 vuottakin, että ei kovin introverttia ja viihdyin siellä ihan hyvin, että sillä tavalla mun mielestä kuulostaa ihan hyvältä, vaikka se ei ihan niin sitten olekaan ja ihmiset ei ehkä olekaan ihan niin introvertteja ja ekstrovertteja kuin ollaan ajateltu.
Niin ja sitten siinä on ehkä se, että en välttämättä sinua tarkoita Veera, mutta voi olla myös sellainen, että jos on voimakkaasti, että mä oon introvertti, niin voi myös sulkea asioita pois, että en lähde tuonne, koska enhän minä siellä kuitenkaan viihtyisi. Ja sitten kuitenkin tutkimus kertoo, että jos sä vähän niin kuin esitätkin sitä ekstroverttia, niin voit paremmin.
Joo, kyllä. Ja nyt täytyy siis tietenkin sanoa, että tässä niin kuin, miten se lähtisi. Ihmisen omat kokemukset on tietenkin etusijalla. Meillähän ei ole siis sellaista, siis kaikki evidenssi, mitä meillä on kertoo siitä, että sosiaalinen käyttäytyminen, muiden ihmisten kanssa oleminen runsaastikin on yhteydessä vaan positiivisiin asioihin, kun katsotaan sitä niin kuin arkipäivän dynamiikkaa, hetkellisiä tunteita. Mutta meillä ei ole sellaista niin kuin pidemmän aikavälin seurantaa siitä, että esimerkiksi jos joku ihminen, joka ei kokee haluavansa paljon vähemmän sosiaalisuutta kuin mitä vaikka ympäristö vaatii, niin jos hän pakottaa itsensä jatkuvasti isoihin sosiaalisiin tilanteisiin, että miten se sitten vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa pidemmällä tähtäimellä. Semmoista evidenssiä ei ole ja mä itse kuvittelisin, että se saattaisi olla hyvinkin negatiivinen se vaikutus, että en missään nimessä lähtisi suosittelemaan tällaista strategiaa, jos itsestä se ei tunnu hyvältä. Tietenkin jos on itse tyytymätön omaan sosiaalisuuden tasonsa, niin kuin Veera taas ei ole, vaan hänellä on niin kuin hyvä se niin kuin arkipäivän systeemi, että miten tapaat ihmisiä ja näin. Mutta jos on tyytymätön siihen, että haluaisi enemmän sosiaalisuutta, niin haluaisi enemmän tavata ihmisiä, niin sitten tietenkin kannattaa yrittää tehdä sille jotain niillä keinoilla mitä on. Mutta tosiaan ylipäätänsä mä sanoisin, että nykypersoonallisuustutkimuksen tulokset viittaa tosiaan siihen, mitä sä vähän sivusit tuossa, että ei ehkä kannata ajatella niin hirveän vahvasti sen kautta, että mun persoonallisuus on tämmöinen ja sen takia mä käyttäydyn aina näin tai mun täytyy aina käyttäytyä näin. Että nykypersoonallisuustutkimuksen tulokset viittaa päinvastaiseen, että me pystytään hyvin joustavaan käyttäytymiseen. Ja myöskin meidän persoonallisuuden vastainen käyttäytyminen ei vaikuta hirveästi kuormittavan meitä.
Tässä oli äänessä persoonallisuustutkija Sointu Leikas Helsingin yliopistosta ja lisäksi täällä on kirjailija Veera Salmi. Puhutaan vähän työelämästä. Veera Salmi, suthan tunnetaan muun muassa Pullboy-romaaneista, lasten ja nuorten kirjailija, ja työskentelet nyt yksin ja voit itse päättää rytmistäsi ja saat olla rauhassa kirjoittamassa. Varmasti viihdyt hyvin tuossa hommassa, mutta kuten tuossa äsken mainitsitkin, niin ehdit tehdä parikymmentä vuotta ennen kirjailijan uraasi niin töitä sosiaalialalla, muun muassa lastentarhaopettajana. Niin se tosiaan ei kuulosta yhtään introvertin työpaikalta, niin miten sä koit sen ympäristön?
No se onkin jotenkin vähän mielenkiintoinen kysymys, että vaikka olen introvertti, niin olen todella kiinnostunut ihmisistä. Ja ilmeisesti sen takia sitten joskus nuorena on hakeutunut tälle alalle, mutta että jotenkin itsestäni on huomannut sen piirteen, että kaikista eniten, jos on tämmöisiä ihmisryhmiä ja pitää miettiä, että mikä kiinnostaa, niin lapset on semmoinen ryhmä, mikä mua on aina kiinnostunut kovasti, että mä oon ollut kiinnostunut lasten elämästä ja lapsista ylipäätään ja ympäristöstä ja mitä he tekee ja miten he toimii ja on kiinnostunut siitä, että tai tarkailla tavallaan ja sen takia sitten tämä lasten kirjallisuus on valikoitunut mulle myös työksi, mutta kun mietin työvuosiani ja sitä, kun olin töissä siellä päiväkodissa, niin lapset ei juurikaan kuormittanut mua ja kohtaaminen näiden lasten kanssa. Että ehkä mua kuormitti joskus meteli. Kyllä siellä saattoi olla joskus kova meteli, niin se saattoi kuormittaa, mutta uskon, että se kuormitti kaikkia. Ja, mutta että ehkä niin kuin siinä työryhmässä oleminen oli ehkä enemmän mulle kuormittavaa. Että jos mä niitä ajattelen niitä ryhmiä, että siellä päiväkodissa niin työskennellään aikuisryhmässä, mutta myös lapsiryhmässä, niin aikuisryhmässähän on sitten enemmän tällaista, että pitää lukea vaikka, että mitä se Mirjami sitten ajattelee ja lukea rivien väliä, katso ilmeitä ja sellainen tuntuu niin kuin olevan mulle aika luontaista, että mä aika paljon luen niitä tilanteita ja katselen kaikkea niin kuin ja teen omia päätelmiä ja havaintoja, jotka välttämättä ei aina ole oikeita, mutta joka tapauksessa sen mä koin kuormittavaksi. Ja sitten taas nämä lapset on hyvinkin välittömiä, niitä on helppo lukea ja he sanoo aidosti ja ei sillä tavalla peittele tunteita, että jos on paha mieli, niin itketään, joka on hyvin tämmöistä suoraviivasta, niin jotenkin se ei koskaan kuormittanut mua kovinkaan paljon. Mm.
No mitä sanotte siitä, että usein sanotaan, että työelämä on yhä ekstroverttien? Eli no ihan siis tämmöiset niin kuin fyysiset tilat, että modernit toimistotilat ja varmaan aika paljon myös koulut ja päiväkodit on sellaisia, että on avoimia tiloja. Introvertille voi olla vaikea keskittyä, niin kuin säkin Vera sanoit, että sä et pysty, jos kynä tipahtaa huoneen toisella laidalla, niin se jo häiritsee sinua. Niin, mutta sitten myös ihan tällainen, että no tämä nyt on ihan hirveätä yleistämistä, mutta että ekstrovertit hän vaikuttavat, että he ovat hyvin itsevarmoja ja nousevat puhumaan ja haluavat korjata tämän ja tämän epäkohdan ja eivät epäröi tulla esiin. Ja he ehkä jossain haastattelutilanteessa vaikuttavat visionääreiltä ja introvertti ei ehkä pysty samalla lailla semmoiseen ilmaisuun. Niin onko tämä tämmöinen ihan klisee vai näettekö te tässä jotakin totuuden siementä, että tilanne olisi työelämässä ekstrovertteja suosiva?
Se ei ole mun mielestä täysin klisee. Tietysti sit kun katsoo oikeaa työelämää ja yrittää mitata, miten asiat menee siellä, niin se on jälleen hyvin monimääräytyvää. Tietenkin ihmisen ammattitaito vaikuttaa paljon ja hänen muut sosiaaliset taidot, mutta sitten ihan tällaisista kokeellisista tutkimuksista tiedetään, että jos laitetaan ihmisiä tämmöiseen niin kuin ryhmään ja annetaan heille joku tehtävä esimerkiksi, joka vaatii johtajaa, niin ekstroversio ennustaa sitä, että ihminen nousee siksi ryhmän johtajaksi tämmöisessä niin kuin kokeellisessa laboratoriotilanteessa. Joissain tutkimuksissa sitten on havaittu, että ekstroversio olisi myös yhteydessä siihen, että on hiukan parempi johtaja. Joissain tutkimuksissa taas ei. Niin sitten on joitain tutkimuksia, tämmöisiä ensivaikutelmatutkimuksia, missä on myöskin osoitettu, että ekstroversio korreloi sen kanssa, että antaa pikkusen paremman ensivaikutelman itsestään. Että jotain tämmöistä kyllä näyttää olevan. Voisin kuvitella, että näkyy myös työhaastatteluissa, mutta mun mielestä, nyt mä en ole tämän alan asiantuntija, mutta mun mielestä työelämätutkimus ei ole mitenkään yleisesti osoittanut, että ekstroversio olisi niin kuin geneerisesti yhteydessä parempaan menestykseen työelämässä. Mutta sitten toinen asiahan on tämä, että onko työelämän normit muuttunut sellaisiksi, että vaaditaan paljon ekstrovertimpaa käyttäytymistä. Työpaikalla monet kokee näin ja se voi olla totta, mutta että itse en tosiaan osaa siitä sanoa, että miten tämä asia on niin kuin historiallisesti tai lähihistoriassa muuttunut, mutta kyllä minustakin tuntuu siltä, että on muuttunut näin.
Joo, yhden tämmöisen aika tuoreen tutkimuksen luin. Kauppatieteiden maisteri Mikko Vaaramo oli väitellyt ammatinvalintaan vaikuttavista tekijöistä Oulun yliopistossa ja siinä havaittiin, että ne, jotka päätyvät johtajiksi, niin heillä on tällaisia temperamenttipiirteitä kuin uteliaisuus, impulsiivisuus, energisyys ja itsevarmuus. Ja sitten sekä nais- että miesjohtajilla niin elämyshakuisuus on selvästi korkeampi kuin sitten keskimäärin ihmisillä, niin tämä kuulostaa kyllä aika ekstrovertiltä.
Kyllähän nämä kuulostaa ekstrovertin piirteiltä. Ja tosiaan dominoivuus on yksi, mulla jäisi tuossa alussa listaamatta, että kyllä voisin kuvitella, että ainakin joissain aineistoissa näkyy, että johtajilla on keskimäärin korkeampi ekstroversio kuin ihmisillä, jotka on muissa asemissa työelämässä. Joo.
Joo. Tässä oli joku aika sitten Ylelläkin juttua siitä, miten asiantuntijatehtäviä, kun ihminen hakee työpaikkaa, niin yhtenä keinona on tämmöinen, että soittaa tai meilaa sen yrityksen johtajalle ja pyytää kahville. Ja sitten siinä kasvotusten jutellaan ja ikään kuin vähän sitten voi siinä itsensä mainostaa, että minulla olisi tällaista osaamista tälle firmalle. Ja sitä kautta sitten moni on saanutkin tämmöisillä kahvitteluilla uuden työpaikan. Niin miltä tämä kuulostaa Vera susta?
No, kuulostaa jotenkin kamalalta. Että kyllä mäkin olen huomannut sen, että jos pitää tehdä hyvä ensivaikutelma, niin kannattaa olla aika ekstrovertti. Kannattaa, mulla on niin kuin tapana, että mä muistan puristaa reippaasti ja sanoa oman nimen reippaasti. Ja mä oon tyytyväinen, että mun nimessä on R-kirjain, kun mun mielestä se tuo semmoista niin kuin rohkeutta mulle, kun mä sanon Veera. Niin jotenkin siitä tulee sellaista, että mullakin on semmoinen niin kuin olo, että introvertin piirre, että se introverttina oleminen on pikkusen niin kuin heikompi asia kuin se, että olisi ekstrovertti, niin sen takia mäkin sitten tällaisissa tilanteissa olen omille lapsillekin sanonut, että kannattaa, että aina kun menee uuteen paikkaan, niin kannattaa sanoa reippaasti, vaikka mä oon niin kuin sitä vastustan tätä reippautta ja sellaista, että tykkäisin, että ihmiset sais olla minkälaisia olisi, mutta kun tämä maailma on tällainen, niin musta tuntuu kuitenkin, että jonkun verran meidän täytyy olla ekstrovertimpia kuin me olemme.
Niin tuntuuko susta siltä, että ekstrovertit ikään kuin jyräävät tässä maailmassa?
No en mä uskalla sanoa niin, että ne jyräävät, mutta että se piirre on mun mielestä vähän arvostetumpi, että ekstrovertti ihminen on ehkä vähän arvostetumpi, semmoinen olo mulla niin kuin on, mutta tämä ei nyt perustu yhtään mihinkään muuta kuin mun omaan tuntemukseen.
No voisit sä kuvitella, että lähdet hakemaan työpaikkaa kutsumalla pomoja kahville?
No se tuntuu kyllä todella vieralta, että se etäytyisi, jos mä jotain ihan tosi tosi paljon haluan, niin silloin mä oon huomannut, että mä oon valmis tekemään aika paljon asioita sen eteen, mutta mun on nyt vaikea mielikuvitella tuota tilannetta, mutta en tiedä, ehkä semmoinen tilanne joskus voi tulla mulle.
Mä identifioidun itse, että mulla on hyvin matala tunnollisuus valitettavasti, mutta sitten just ratkaisevissa tilanteissa mä olen vaan pakottanut itseni siihen niin kuin äärimmäiseen tunnollisuuteen, että mä olen saanut sen, mitä mä haluan, että tunnistan kyllä tämän. Mutta siitä on kyllä jonkun verran myös tutkimustietoa, että ekstrovertit antaa itsestään hiukan paremman vaikutelman, mutta siis se edelleenkin se yhteys on aika pieni ja luultavasti työhönotossa ainakin toivottavasti se ihmisen kokemus ja ammattitaito ja koulutus on niitä, ja se, miten hän tulee toimeen muiden kanssa, on niinku relevantimpia. Mutta ekstroversio saattaa pikkusen auttaa siinä, että antaa paremman vaikutelman itsestään tämmöisessä ensi tapaamistilanteessa.
Niin, se ensivaikutelma on tietysti kieltämättä valitettavan tärkeä. Toihan oli muuten kiinnostavaa, Sointu, että sanoit, että sulla on matala tunnollisuus, kun sehän sitten taas, kun on todettu, että tunnollisuus, jos mikä, niin kuin näistä temperamenttipiirteistä, niin korreloi sen menestymisen, työelämässä menestymisen kanssa, niin sä oot nyt sitten todiste siitä, että voi menestyä ilman sitä tunnollisuuspiirrettä.
No, tämä on todellakin niin kuin myöskin edesauttanut mun omien käsitysten muuttumista ja siis sen niin kuin ymmärtämistä, että vaikka joku asia on luotettavasti yhteydessä johonkin toiseen asiaan, niin se yhteys saattaa olla niin pieni, että sillä ei ole hirveästi käytännön merkitystä. Ja tunnollisuus kyllä ennustaa työelämässä menestymistä, mutta se edelleenkin se yhteys on hyvin pieni. Että epätunnollisten ihmisten ei kannata ajatella, että he eivät pystyisi siihen, mihin tunnollisetkin.
Eli näitä persoonallisuuspiirteiden tärkeyttä tavallaan ehkä sitten liioitellaan, mitäköhän tässä nyt sitten pitäisi tästä ajatella, että mikä nyt sitten vaikuttaa ihmisten ratkaisuihin. No, sä sanoitkin, se on jo, että asiaa tutkitaan.
joo, sitten tosiaan. Vielä sanoa. Kyllä, tutkitaan. Mutta jos ajatellaan niin kuin tätä aihetta, mistä me ollaan puhuttu, esimerkiksi tätä kuormittumista sosiaalisuudesta, niin mä oon varma, että siinä on ihan oikeasti yksilöiden välisiä eroja. Niin kuin sanoin, ne ei vaikuta liittyvän introversioon. Et yksi mahdollinen tekijä on tosiaan tämä autonomisuus, eli se niin kuin viihtyminen oman sisäisen maailman kanssa. Tai kyky ammentaa siitä merkityksiä, mutta mä luulen, että se saattaa aika usein siinä saattaa olla kyse yksilöllisistä tekijöistä, että ei voi sanoa mitään tällaista yleistä yksilöiden välisiin eroihin liittyvää ominaisuutta, vaan se mikä on hyvin selkeästi osoitettu on se, että ihmiset kuormittuu sellaisesta sosiaalisuudesta, mitä ne ei ole itse valinnut ja joka on jotenkin kielteistä. Esimerkiksi jos on työpaikalla on ikävä tilanne, hankalat välit muiden kollegoiden kanssa ja joutuu sitten tällaisiin sosiaalisiin tilanteisiin jatkuvasti. Tai jotain vastaavaa, ehkä lapset on useita pieniä lapsia ja se on tietysti ihanaa, mutta myös raskasta ja näin poispäin. Mä vähän epäilen, että aika usein siinä on kyse tämmöisestä elämäntilanteeseen liittyvästä asiasta. Mahdollisesti jostain niin kuin omien ominaisuuksien ja elämäntilanteiden välisestä yhteisvaikutuksesta. Ylipäätänsä tämä nykypersoonallisuustutkimus, kun on osoittanut, niin kuin puhuttiin, että persoonallisuuspiirteet on aika heikosti yhteydessä käyttäytymiseen, niin jos haluaa lähteä, jos kokee niin kuin esimerkiksi omassa elämässään jotain ongelmaa, omassa toiminnassaan, muiden toiminnassa, niiden välisessä suhteessa, niin lähtisin enemmän siitä omasta yksilöllisestä tilanteesta kuin siitä, että mä kuulun johonkin persoonallisuustyyppiin tai kategoriaan ja se aiheuttaa nämä asiat, vaan lähtisin ihan siitä niin kuin konkreettisesta arjesta, että mitä siinä tapahtuu, miten mä koen sen, mitä tunteet mulla herää, mitä mä haluaisin muuttaa. Et sillä tiedolla, mikä mulla persoonallisuustutkimuksessa tällä hetkellä on, niin en lähtisi piirteistä tai kategorioista, vaan ihan siitä konkreettisesta kokemuksesta.
Mm. No tästä huolimatta, mitä juuri selitit, niin kysyn Veera sulta, että kun sä vertaat sitä aikaa, että sä olit päiväkodissa töissä ja oli ehkä tietyllä tavalla kuormittavampaa se työ kuin mitä sulla nyt on, kun sä saat itsenäisesti valita sen työryhmän ja muuta, niin millainen ero sulla on niin kuin hyvinvoinnissa?
No mä oon tyytyväisempi tähän tilanteeseen totta kai, missä mä saan olla niiden. Tämä kirjailijan työhön on tämmöinen introvertin unelma. Mä saan kaiket päivät istua niiden omien ajatusten kanssa ja sen niin kuin, mielikuvitusmaailmoiden, että mitä mä oon ajatellut, että mikä mulle itselleni on kaikkein niin kuin mielenkiintoisinta ja palkitsevinta, niin on se, että mä saan tehdä niitä omia, muodostaa oman pään sisällä näitä keskusteluja ja tavallaan, mitä just vaikka kirjan kirjoittamisessa tarvitaan, että et se on niinku mulle kaikkein mielekkäintä se, että mä saan loputtoman pitkään niinku keskustella oman pääni sisällä ja sitä mä saan tässä kirjojen kirjoittajassa tehdä tosi paljon. Ja sitä sitten taas mulla ei ollut hirveästi aikaa tehdä siellä, kun olin siellä päiväkotityössä, että semmoisen mä oon huomannut itsestäni, että mulle on tärkeää, että esimerkiksi jos mä tapaan sen mun lempiystävän, niin musta on ihanaa tavata se ja on ihanaa keskustella hänen kanssaan, mutta sen jälkeen sitten musta on myös tosi ihanaa ja mielenkiintoista alkaa miettimään sitä meidän välistä keskustelua. Ja siis mulla saattaa kestää sitten vaikka niin kuin päiviä, kun mä käyn läpi sitä keskustelua ja se ei ole siis sen sävy mikään semmoinen itse syyttelevä, että mitä mä nyt menin sanomaan tuossa noin, vaan lähinnä niin kuin se jatkuu se tavallaan. Et ehkä mä osittain niin kuin analysoin sitä keskustelua, että niin muuten siinä se sanoi näin, että olipa hyvin sanottu, että mä en pysty siinä tilanteessa saamaan irti sitä kaikkea siitä keskustelusta, kun sitten vasta sen jälkeen saattaa mennä päiviä, kun mä mietin sitä. Niin sen takia niin kuin mä koen, että mä tartten näille niin kuin aikaa, että mitä enemmän mulla on aikaa niin kuin tavallaan käsitellä tätä maailmaa tai miettiä kirjaa tai kun mä näen elokuvan, niin samalla tavalla, niin kuin, että mulla ei riitä se, että mä näen sen elokuvan, vaan sitten vasta sen jälkeen se käynnistyy se tavallaan sen elokuvan katselu.
Mm. Voidaanko tällainen piirrosointu leikas ympätä sinne introversioakseliin, että on, tarvitsee tämmöistä ikään kuin jälkiprosessointiaikaa enemmän?
No itse asiassa tässä on jo monta asiaa tässä keskustelussa ehkä niin kuin lähtenyt pois sieltä ekstroversio-introversio-dimensiosta. Tämä kuulostaa liittyvän enemmän, jos me nyt halutaan sitä persoonallisuuspiirteiden kautta katsoa, niin siihen avoimuuteen, avoimuuspiirteeseen, avoimuus uusille kokemuksille liittyy tämmöinen ajattelun joustavuus, kiinnostus abstrakteihin asioihin ja pohdintaan, filosofiaan, tieteeseen, taiteeseen. Eli siinä on todennäköisesti, no, vaikka en nyt ole mitannut, niin Veeralla on varmaan aika korkea avoimuus, koska yleensä taiteilijoilla ja kirjailijoilla ja näin on. Eli se liittyisi mun mielestä enemmän siihen, että saa niin kuin nautintoa ja merkitystä tämmöisistä abstrakteista pohdinnoista ja oman sisäisen maailman pohdinnasta.
Mm. No yleensä kun puhutaan introverteista, niin otetaan esille juuri se, mitä tuosta työelämästä äsken puhuttiin, että miten introvertit pärjää siellä ekstroverttien hallitsemassa työelämässä. Mutta vähemmälle huomiolle jää sitten se, että tämä asia vaikuttaa myös parisuhteeseen ja ylipäätään niin kuin ystävyyssuhteisiin. Niin sä kerroit Veera, että sulla on ollut parisuhteita, joissa kumppanisi on ollut sinua paljon enemmän ulospäin suuntautunut, niin miten se vaikutti teidän suhteeseen?
Joo, no se oli oikeastaan silloin vasta havahduin tämmöiseen asiaan kuin introvertit ja ekstrovertit tähän käsitteeseen, että oli varmaan semmoinen parikymppinen ja olin sitten niin kuin ensimmäinen tämmöinen vähän pidempiaikainen parisuhde ja tosiaan siinä sitten ihan tämä arkielämä oli tällaista, että poikaystävä halusi lähteä bileisiin ja mä jostain syystä en. Ikinä. Että jotenkin aina vastustin niin kuin loppuun asti sitä ja yritin keksiä kaikenlaista. Ja niin kuin aloin ajattelemaan, että musta täytyy olla jotain tosi pahasti vialla, että kaikkihan haluaa mennä bileisiin ja kaikki haluaa juhlia, että mikä musta on vikana. Ja siis aika pitkään olin tässä niin kuin, tilanteessa, että pohdin, että minussa on jotain vikana ja mun pitää mennä ehkä joku hoitoon. Mutta sitten löytyy onneksi tämmöinen, tämä jollakin tavalla helpotti sitten tämän tieto, että on olemassa muitakin nuoria ihmisiä, jotka ei halua mennä aina bileisiin, jotka haluaa villasukissa vaan istua jossain sohvan nurkassa ja nakerella keksejä tai lukea kirjoja, että ehkä silloin havahduin tähän ja tosiaan niin kuin ystäväpiirissä myöskin, että silloin nuorena niin ystävät kyllä antoi aika palautetta siitä paljon, että oot sä masentunut. Sitten mä en ole ikinä kokenut olevani masentunut, kun päinvastoin niin kuin iloinen ja onnellinen, niin pöyristytti jotenkin se ajatus, että heidän mielestään mä olin masentunut, kun mä en lähtenyt niihin bileisiin ja halunnut niin kuin viikonloppuja viettää, vaikka olen kyllä viettänyt viikonloppujakin bileissä, mutta että ja nauttinut myös niistäkin, mutta että tässä kohtaa se tuli kyllä se ero selville.
No nykyään varmaan sun ystävät jo tuntee sut hyvin ja tietää, että millainen olet ja mistä nautit. No suomalaisiahan yleensä pidetään introverttina kansana. Jos nyt verrataan vaikka jonkin amerikkalaisiin, niin on ehkä sitten taas toinen ääripää. Mutta onko tässä nyt sitten kysymys oikeastaan persoonallisuuden piirteistä vai onko enemmänkin kysymys kulttuurista ja siitä, että mihin meidät on kasvatettu ja vaikkapa jos ajatellaan tämän koulunkäyntiä, niin onko meitä laitettu lapsena pitämään esitelmiä pienestä pitäen ja harjoittelemaan väittelyä, niin kuin käsittääkseni Amerikassa tehdään, että heidät totutetaan siihen, että pitää puhua paljon ja kommunikoida.
Joo, näin mäkin olen ymmärtänyt, että Amerikassa ja monissa muissa maissa enemmän kuin Suomessa pistetään lapset ihan pienestä jopa 3-vuotiaasta pitämään esitelmiä päiväkodissakin ja totutetaan siihen sosiaalisuuteen, että kyllä tämä on vaikea asia tutkia nämä kulttuurien väliset erot, koska ihmiset tuppaa vertaamaan itseään siihen lähipiiriinsä, jolloin ne erot ei tule sitten eri kansojen tai maiden välillä esiin välttämättä, mutta tästä on hyvin paljon tämmöistä niin kuin ekspattien kertomaa ja ihan kulttuurin tutkimusaineistoa, että kyllä Amerikassa ne ekstroversion normit on paljon korkeammalla kuin Suomessa, mutta siis tokihan kaikki länsimaat on vähän mennyt siihen suuntaan tässä viimeisten 20 vuoden aikana tai 50 vuoden aikana, mutta se mitä mä halusin sanoa tuosta, että tosiaan tämä introversiokeskustelu, mikä on ollut niin kuin populaarimediassa ja silleen arkielämässä tuntunut käynnistyvän ehkä joskus tässä parikymmentä vuotta sitten tosiaan, tai ehkä 10 vuotta sitten, se on myöskin inspiroinut yhden mun tutkimuksen, missä mä yritin just selvittää sitä, että kuormittaako se sosiaalisuus tosiaan. Ja tässä mä havaitsin, että kuormittaa, mutta tosiaan siinä ei ole yksilöiden välisiä eroja, mutta sitten mä halusin sen sanoa vaan, että nämä introversio- ja ekstroversio käsitteet hän on integroitunut meidän arkikieleen jo paljon ennen kuin persoonallisuustiede sai tehtyä oikeastaan mitään järkevää. Ja siis se, kun Veera sanoo olevansa introvertti vaikka ystävilleen, niin mä uskon, että se kommunikoi just sen, mitä sä haluatkin kommunikoida. Että näitä käsitteitä voi käyttää eri tavalla. Että se, että persoonallisuuspsykologia on nyt vihdoinkin saanut jotain selville asioista ja saanut selville vähän eri asioita kuin mitä se arkikielessä se introversio tarkoittaa, niin se ei tarkoita, että me omistettaisiin ne käsitteet ja niitä ei saisi käyttää tällä tavalla. Että mun mielestä se on ihan ok, että niitä käytetään tälleen rinnakkain vähän eri merkityksissä.
Kyllä, kyllä. Joo, no Veera Salmi, mitä sä ajattelet itsestäsi, että mikä on sun luonteen piirteestä ihanin?
No kyllä mä niin kuin tuossa edellisessä kerroin siitä, että mä viihdyn itsekseni tosi kauan ja pitkiä aikoja ja pystyn niin kuin sen oman pääni sisällä viihdyttämään itseäni, niin mun mielestä se on niin kuin paras puoli mussa, että mä en tavallaan tarvitse mitään välineitä enkä mitään kuin vaan minä ja omat aivoni, niin se on mun mielestä aika käytännöllistä, täytyy sanoa.
Joo, ja toi on nimenomaan se, mitä näissä uusimmissa tutkimuksissa on havaittu, että jos yksinäisyys on itse valittua ja itse haluaa sitä ja kontrolloi sitä, niin silloin pelkästään hyviä seurauksia.
Ja jos viihtyy hyvin itsekseen, niin ei ole koskaan tylsää. Mm-hmm.
Näin on, joo.
Se on erittäin hyvä ominaisuus kyllä.
Kiitoksia Veera Salmi ja Sointu Leikas tästä keskustelusta ja kiitos teille hyvät kuuntelijat. Ja muistutus, että tämä ohjelmahan löytyy myös Yle Areenassa. Sieltä voi laittaa hakusanaksi Sari Valto, niin löytyy kaikki edellisetkin jaksot. Ei muuta kuin mukavaa päivää.